kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Har'a guyyaan caamsaa 15 bara 2013 qophiilee galgala kanaaf qabnu kan isin beeksisu ammoo Anfiraa'ol Jaalataati. Jalqaba sagantaa keenya irratti kan dhiyaatu oduu ta'a. Barruun infodeeskii adda bilisummaa Oromoo ammoo itti aansuudhaan keessummeeffama. Sagaleen bilisummaa Oromoo tamsaasa isaa erga eegalee waggaa 25 kan guutu ji'a har'aa gaaf waxabajjii 25 bara 2013. Sagantaa keenya dabre keessattis jubilii meetii yookaan waggaa 25ffaa tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchuudhaan bu'uureessitoota sagalee bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa waliin gaaffii deebii gaggeessine akka isin dhiyeessinu beeksisuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan kutaa jalqabaa gaaffii deebii kana sagantaa keenya har'aa keessatti infoodeeskii adda bilisummaa Oromootti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Hundumaa nufaana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeeran amma gara jaala'uu dubbisuutti isin dabarsa.
Akka mooltan irra deebiidhaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin nan baarantu gadaati. Qotee bultoonni kaaba Shawaa walitti dhufuudhaan gocha hammeenya mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru ilaalchisuun mari'atan dhaamsas dabarfatan. Qonnaan bultoonni godina kaaba Shawaa ona garba gurraacha walitti dhufuudhaan saamicha qabeenya fi dararaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irraan gahaa jiru irratti marii bal'aa erga taasisaniin booda akka murnii TPLF saamichaa fi dararaa uummata Oromoo irratti raawwatu dhaabuu gaafatuu isaanii oduun nu ga'e ifa godha. Qonnaan bultoonni kun lafti Oromoo kan Chaayinaa, Arabaa fi kan abbootii qabeenyaa wayyaanee taa'aa dhufuu ibsuun gochicha balaaleffatanii kan ammoo ofirraa dhaabuuf gama hundaanuu qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun kan sossohan ta'u ibsanii jiru. Godina Lixa Shawaa keessatti hojjettoonni mootummaa isin miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamuun mindaa dhorkataman. Akka oduun maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessetti godina Lixa Shawaa onee jiree keessatti dabballoonni mootummaa wayyaanii hojjettoota mootummaatiin isin miseensota adda bilisummaa Oromooti yeroo baay'ee Finfinneetti deddeebitu kun immoo qajeelfama adda bilisummaa Oromoo irraa fudhachuuf jechuun dharaan mindaa isaanii irraa kutanii jiran. Haaluma kanaan namoonni Girmaa Araarsaa fi Dabalaa Gaarumaa jedhaman miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamuun jala deemaa wayyaanee nama Gaarumaa Zoodee jedhamuun sobaa yakkamanii qorannaan erga irratti taasifame booda mindaa baatii tokko adabamanii jiru. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa godina Jimmaa Tulluu Beegitti sirna ho'an kabajame. Caamsaa 12 bara 2013 ayyaanni Irreechaa Arfaasaa godina Jimmaa Tulluu Beegitti sirna ho'an kabajamu oduun achi nu dhaqqabe ifa godhe. Sirni irreeffannaa kun akkuma aadaa Oromootti eebba manguddoota Oromoon kan baname waggaa ta'u ayyaanicha irrattis dargaggoonni fi sabboottonni Oromoo akkasumas uummanni godinoota Oromiyaa adda addaa irraa baay'inaan irratti argamuun gabaafamee jira. Mootummaa wayyaanee karaa ergamtoota isaan akkasumas humna waraanaa guddaa bobbaasee ayyaana kana jeequu fi gufachiisuuf yaalus uummanni Oromoo keessattuu dargaggoonni qeerroon tokkummaa fi murannoon dura dhaabbatanii akeeka wayyaanee fashalsuu oduun kun dabale hubachiisa. Sirna ayyaana Irreechaa kanarratti adda bilisummaa Oromoo woboo fi qeerroo faarsaa akka oolanis baramee jira. Eebila 27 bara 2013 waamicha waldaan dargaggoota Oromoo Feoneks hawaasa Oromoo Arizoonaa keessa jiraatan hundaaf godheen Bakka ummanni heddumminaan argame magaalaa Phoenix keessatti guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajachuu oduun bubbuleenuu dhaqqabe ifa godha. Sagantaan kun eebba manguddootiin kan baname hoggaa ta'u gootowwan yaadachuun faaruun tokkummaa jedhu dhageessifameera. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo kun hawaasa Oromoo Arizoonaan yeroo calqabaaf akka kabajame ibsameera. Miseensa waldaa dargaggoota kanaa kan ta'e dargaggoo Muusaa Daawud guyyaa kana ilaalchisee ibsa bal'aa manaaf kennee jira. Walalooleen diraamanii fi wanneen guyyaa kana ibsan adda addaa kan dhiyaatan hoggaa ta'u wallisaa Mahammad Sheekaa sirna kanarratti argamuun akka saganticha bareeche ibsamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf jenne kanumaa qophiilee hafan waliin tura.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13,800 fi 30 irratti isin dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oduudhaan eegalemmallee itti fufee jira. Barruun infoodeeskii adda bilisummaa Oromoo itti aanee dhiyaata.
Oromoon mootummaasaaf dhaabbate dhabaaf biyya ofii irratti salphifama. Caamsaa 11 bara 2013 infoodeeskii adda bilisummaa Oromoo. Sirnoon Itoophiyaa darabeedhaan aangoo siyaasaa biyyattii dhaalan hundi yeroo itti Oromoof ciisan hin qaban. Oromoon guddina sabummaa, bal'ina lafa isaa fi badhaadhina qabeenyaa isaaf jecha biyyuma isaa irratti sabatiinsa dhoowwatama. Akka weenni gogaa isheef ajjeefamtuutti kan dhufaa dabru hundaan adamsama. Waan sirnoonni Itoophiyaa dabran Oromoo irraan ga'aa turan seenaaf dhiifne, waan har'a Oromoon sirnaan maangoo harkaa qabu jalatti ta'aa jiru laaluun gahaadha. Mootummaa wayyaanee golgaa mootummaa federaalawaa sabummaa irratti hundaa'een diriirse jedhuun uummata Oromoo irratti kallattii maraan duula banuu fi bansiisuu imaammatee waggootii 22 darban kan hojjechaa jira. Sabootaa fi sablammoota waggoota baay'eef uummata Oromoo waliin wal jaalalaa fi wal kabajaan jiraachaa bahan mara Oromoo irratti kakaasuu fi kallattii maraan rukuchiisuun akeeka wayyaanee isa olaanaa ta'uun dalagaadhaan mirkanaa'ee jira. Ega sirni wayyaanee aangoo siyaasaa biyyattii qabatee eegalee walitti bu'insa sabootaa fi sablammoota gidduutti dhalatu kamuu keessatti maqaa Oromootu dhagama. Oromoon olloota isaaf humna yaaddessaa fi cunqursaa ta'e osoo hin taane wayyaaneetu olloota Oromoo garii hidhachiisee Oromoo irratti bobbaasa. Kallattii maraan Oromoo irratti ibidda qabsiisee qaammata. Karaa dhiha Oromiyaan dhalattoota sablammii gumus yeroo adda addaatti dhachiisee jiraattota Oromoo hidhannoo dhablee ta'an irratti bobbaasee lubbuu dhibbootaan ga'anii fi qabeenyaa qarshii miliyoonatti shallagamu barbadeessiseera. Arras kanarraan dhaabbanne gama bahan gosoota Soomaalii isaa fi kabiroo yeroo dheeraaf hidhachiisee uummata Oromoo nagayaan qeessaa irra jiraatu irratti duulchisa. Lammii Oromoo ajjeesuu fi ajjeesisuu, daa'imman Oromoo gudeeduu fi gudeechisuu, qabeenya Oromoo saamuu fi saamsisuu, akkasumas lafa Oromoo seenaadhaan beekamaa ta'erraa Oromoo buqqisanii alaabaa naannoo isaanii lafa Oromoo irra dhaabsanii warra biraa qubsiisuun gochaalee duula farrummaa wayyaanee warra gurguddaadha. Karaa kibba Oromiyaatiinis haalli jiru kanumaan wal fakkaata. Oromoon Booranaa dachee abbaa isaa irratti mannitti gubameera. Loon isaa saamameera. Sana biras darbee lafti isaa akaakilii fi abaabiliin irra jiraate roorroo alagootaan irraa fudhatamee warra kaaniif kennameera. Oromoon Gujiis akkasuma jiru hadhaawaa kana fakkaatuun marfamee qaamatti iyyatu wallaalee hiraaraa jira. Kibba Oromiyaa keessatti golgaa walitti bu'iinsa marga dheedichaa fi eela bishaanii irratti dhalate jedhuun wayyaaneen ta'e jedhee sablammoota ollaa hidhachiisuu fi gorsaan dogoggorsee obboleeyyan isaanii Oromoo irratti kakaasaa yoo nagee. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namaa waggoottan 20 darban keessatti badee kumaan shallagama. Kutaalee Oromiyaa hafan keessattis taanaan Oromoon nagaa fi tasgabbiidhaan jiraachuu hin dandeenye. Mootummaa wayyaanee sababaa ta'e jedhee Oromoo irratti diinota daneessuuf hojjetuuf qaba. Yaaddoon isaa guddaan guddina Oromiyaa fi Oromooti. Kanaafuu akka Oromoon walutubee wayyabummaa isaa gara humnaatti jijjiiree biyya isaa Oromiyaa irratti abbaan taane gochuuf kaabaa kibbaan bahaadhaan ibiddatti qabsiisee tasgabbii dhoowwata. Yoo Oromoon humna ta'ee qabeenyaa Oromiyaa halkanii fi guyyaa walitti dhaabee saamaa jirutu jalaafa. Yoo Oromoon humna ta'ee aangoo siyaasaa Itoophiyaa qabatee jirurraa darbatamee diigamas sirna isaatu taha. Yoo Oromoon humna ta'ee sadoo fi qananii baratetu itti hafa. Yoo Oromoon humna ta'ee sabaa fi sablammoonni biroonis Oromoo waliin tumsa jaarrachuudhaan
biyofirratti abbaatani weerartumma wayyane walon ofirra qulatun kanaf jecha wayyanen oromo dinennikka godate warana saatti bobbaase anga dandeeru kutam anga harkisa dakkabu hanqate ammo sablamoota onlaay dachiise irratti kakaase rukuttiisa keessumattu wanni yeroo amma baaromiyaa keessatti mul'ataa jiru garuu garmalee daangaa dabree balaa guddaa dorrobee akka jiru hunda birattuu hubatamuu qaba. Sirni wayyaanee ta'e jedhee humna liyyuu poolis jedhee naannoo ogaadeniif leenjisa addaa kennee fi meeshaa gurguddaa hidhachiisetti dhimma ba'uunii fi gosoota Soomaalii qixasaniin Oromoo daangessan hidhachiisee Oromoo qeessaa irratti goolaa jira. Qubsuma isaarraas buqqisee dirree irratti facaasaa jira. Wayyaaneen dheebuu biyya Oromoo weeraruuf waggoota kurnoota dura Soomaaliyaa irraa dhagaameen haala wal fakkaatuun dachiiba Oromiyaa Oromoo harkaa baasuuf duulee duulchisaa jira. Gosoota Soomaalii keessaa kanneen salphaatti isaan dogoggorfamanii fi hawwiin Soomaalee guddittii sammuu keessaa baduu didee hidhachiisee dhalaa fi ijoollee dabalatee uummata dhibbootaan ajjeesuu qe'ee Oromoo gubuu qabeenya Oromoo saamuu lafa Oromoo dhaaluu irratti gorsaa fi hidhannoo waraanaatiin jajjabeessaa jira. Uummanni Oromoo gama bahaa daba hamtuu isa irratti raawwatamaa jirtu kanaan imimmaan fixatee dhiiga bo'aa jira. Bo'ichi kunis hammeenyi isaa adda ta'ullee kan kutaa Oromoo tokko qofa osoo hin taane kan guutuu saba Oromooti. Baha Oromiyaa keessatti roorroon kana fakkaatu kun qindeessitummaa, hidhachiistummaa fi gorsitummaa waraana wayyaaneetiin eega jalqabame osoo walirraan citiin walakkaa waggaa dabree jira. Oromoon humna qawwee hidhateen qeessaarraa buqqifamu kun qaama mootummaa itti iyyatu hin qabu. Mootummichatu mootummaa isarra dhaabbate malee mootummaa isaaf dhaabbate miti waan ta'eef mootummaa diinaatti iyyatasaa dhageessifatee milkaa'uus hin danda'u. Furmaanni isaaf dhiyaate qeefi lafa isaa bal'aa kaakilii fi abaabiliin irra jiraate weerartootaaf gadhiisee baqachuu yookiis harka duwwee ta'ee afaan qawwee dura dhaabbachuun du'uu qofa ta'e. Har'a Itoophiyaa keessatti saboonni hunduu bittaa sirna gabrummaa wayyaanee jala akka jiran kan hin aanamne ta'ullee akka Oromootti kan dachiin isaa jahannama biyya lafaa itti taate jira jechuuf nama rakkisa. Kanaaf egaa rakkoon siyaasaa Oromoon keessa jiru rakkoo biyyattii keessatti mul'atu kamiinuu caalaa hadhaawaa fi furmaata addaa kan barbaadu ta'uun kan irra deddeebi'amee dubbatamuuf namoonni shiraa fi hammeenya gadi fagoo wayyaaneen Oromoof qabu kana hubachuu hin danda'in tokko tokko oppiidiyoo komachuu malu. Oppiidiyoon qaama mootummaa kana ta'e akkamitti uummata Oromoo irratti miidhaan kana fakkaatu yoo dalagamu callisee laala jedhanii gaafachuu malu. Deebiin gaaffii fayyaalummaa akkasii kanaaf kennamus salphaa fi ifaadha. Ilmaan Oromoo sabboonoo oppiidiyoo keessa jiran mirga Oromoo falmanii roorroo Oromoo irraa deebisuun haa turuuti ofuufuu roorrifamoodha. Kanneen Oromoon taane ammoo kaayyoo fi akeekaanuu sirna sana waliin kan wal qabatanii maqaa Oromoo gonggaa godhatanii Oromoo dhiigsaa jiraniidha. Kaayyoon oppiidiyoon ijaarameefis Oromoo irraa roorroo akka ittisutti osoo hin taane Oromoo irratti umrii roorroo dheeressuudha. Alagoota afaan Oromoo dubbataniin kan taliigamu oppiidiyoon yeroo Oromoon rukutamu ulee, yoo Oromoon waraanamu eeboo, yoo Oromoon rashanamu rasaasa, yoo qeen Oromoo gubamu ibidda ta'ee fi diina tajaajilu malee gootummaa afaanumaanillee ta'u ittiin Oromoof falman qabaatee hin beeku. Sabboontonni Oromoo oppiidiyoo keessatti fayyaalummaan hiriiran tokko tokko dubbii kanaan gubatanii waa gochuufis aangoo waan harkaan qabneef jecha callisa filachuu dirqamu. Kun garuu imimmaan Oromoo hin haqu. Madaa Oromoos hin dhinsu. Yakka mootummaan kun Oromoo irratti raawwataa jiru kana argaa callisuudhaan kanneen qaama mootummichaa ta'anii Oromummaa himatan boru itti gaafatamuuf taa'u. Oromoof furmaanni tokkichi jiru bakka jirutti gurmaawe roorroo fokkataa kana fakkaaturraa karaa danda'ame hundaan ofittisu qofa. Roorroo mana namaatti namatti dhufe jalatti jilbeeffatanii callisuun daranuu diinota namarratti goofsa malee garaa namaaf hin laaffisu. Sabni Oromoo kaabaas ta'ee kibba, bahaas ta'ee dhiha yookiis giddugaleessa ganda jiru maraa keessatti humna hidhatee itti dhufe nageenya isaa booressu, qabeenya isaa saamu, qeessaarraa isa buqqisu, iyya dabarsuun walitti dirmatee ofirraa deebisuu qaba. Wareegamni kafalamu qaalii fi rifaasisaa ta'uun mala. Kabajaa sabummaa boortaadhaan sarbamu, boortaadhaan deebisuun hanga dirqama ta'etti ammoo wareegamni kafalamu gatii malee nafu. Oromoon qeessaa irratti of ittisuuf jecha waan humni isaa eehame kamuu hidhatee waraana bilisummaa Oromoo cinaa goruun lolee of kabachiisuun dirqama seenaa ta'eera. Uummanni Oromoo mallattoo nagayaa fi dimookiraasii ta'uun olloota saamaraaf fakkeenya ta'ee jiraate. Sirni wayyaanee sirnoota amma dura darban kamuu caalaa Oromoo diina hin dhiqqaa godhatee karaa maraan lolatti banee seenaa gaarii Oromoon qabu kana jijjiiruuf akka hojjetaa jiru beekamaadha. Yakka kanaaf ammoo guyyaa tokko seeratti dhiyaatee gaafatamuun isaa akka nolle dagatamuun qabu. Sabaa fi sablammoonni ollaa Oromiyaas ta'e kanneen Oromiyaa keessaa qubsuma qaban akkasumas namtokkeeleen dhimma adda addaaf Oromiyaa keessa qubatanii uummata Oromoo waliin jiraatan dubbii fardiitti akka hubachuu qaban. Har'a dantaa yeroof jecha wayyaanee caalchifatanii Oromoo irratti diinomuun egeree isaanii miidhuu irraa kaafee wabii jireenyaaf bara baraa ta'uufiif hin jiru. Michoomni siyaasaa wayyaanee waliin tolfachuu barbaadan boru ni dabra. Ollummaan Oromoo ammoo jaalatamus jibbamus bara baraan jiraata. Wayyaaneen gaafa dantaan isaa kan yeroodhaa guutameef galagalee akka isaan hin laalle inumaa dantaa itti aanuuf jecha boru isaanumaayyuu deebisee diinoffachuun akka nolle dursanii beekuu qaban. Miidhaan har'a Oromoo irra gahaa jiru boru dabaree isaa eegee balbala isaanii rukutuun waan hin olle. Wayyaaneen diina wal waan ta'eef har'a tokkotti firoomee isa kaan rukutu boru ammoo kan kaleessa diinoffatetti firoomee kan duraan firoomfataa ture diinoffachuurraa duubatti hin jedhu. Kanaafuu dhalattoonni sabootaa fi sablammootaa Oromoo waliin ollummaa fi hariiroo gaarii bara dheeraa qabaachaa turan wayyaaneedhaan dogoggorfamanii Oromoo irratti badii raawwachuurraa jabeessanii akka of qusatan dhaamnaaf. Kan nu baasu uummatoonni cunqurfamoon madaa wal fakkaataa qabnu waltumsinee diina oloo irratti duuluudha malee gariin diina waliin dhaabbatee ollaa isaa irratti roorrisu miti. Sirni wayyaanee har'a abbaa baraa ta'ee waan hundumaa qawween tuyetu kun olee bula malee jiguun isaa waan hin hamne. Gaafas jaalatanis jibbanis Oromootu isaan waliin hafa. Yakka sirna wayyaaneef tumsamee Oromoo irratti raawwatamu kamiifuu itti gaafatamuunis akka nolle yaadachiisuu feena. Uummanni Oromoos akka har'a hidhannoo dhablee ta'e kanatti itti roorrifama bara baraan hin jiraatu. Gurmaa'ee hidhatee biyya isaa irratti abbaa ta'uudhaan roorristoota qeesaa irratti itti dhufan ofirraa adabuun isaa gonkumaa waan hin olle. Gaafas gaaffii seenaan dhiyeessuuf deebii kennuun qooda abbaati. Injifannoo uummata Oromoof Info Deeskii Adda Bilisummaa Oromoo caamsaa 11 bara 2013.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa dabraa jiru ammallee itti fufee jira. Jubilii meetii yookaan waggaa 25ffaa tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan bu'uureessitoota sagalee bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an miseensa Shanee Gumii Gumisa Baadda Bilisummaa Oromoo Jaaltoleeraa Adabaa waliin gaaffii deebii taasifnee jirra. Kutaa jalqabaa gaaffii deebii kana akka taanutti isiniif dhiyeessina nufaana bu'a.
Gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaaltoleeraa Adabaa waggaa 25ffaa hundeeffamuu sagalee bilisummaa Oromoo sababa godhachuudhaan gaaffii fi deebii kanaan waliin gochuuf argamuu keessaniif dursinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa jenna.
Galatoomaan jedhanis.
Gaaffii fi deebii keenya kana eegaluudhaaf bara 1988 baattii Waxabajjii keessa yeroo sagaleen bilisummaa Oromoo banamu miseensota dhaabaa warra jalqaba tokko jedhee sagalee bilisummaa Oromoo jalqaba keessa isin tokko turtan. Mee waggoota 25 of booda deebi'aati akkaataa itti sagaleen bilisummaa Oromoo jalqabe dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa.
Hunda dura gaazexeessota saaba'oo dirqamarra jiran kanneen sagalee bilisummaa Oromoo hojjetaa turan dirqama garaagaraa fi bakka adda addaa jiran kanneen sagalee bilisummaa Oromoo itti fufinsaan akka tamsa'u dandeessisuu keessatti gumaacha maallaqaa fi yaadaa kennan hunda akkasumas hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo hundaan baga waggaa 25ffaa guyyaa dhaloota saabaa ogeessan geenyan jedha. Gara gaaffii keetti yoo deebi'ee gaaffii dhiyaate deebisuun dura yeroo sagaleen bilisummaa Oromoo qilleensarra oolee dhaabni keenya haala akkamii keessa ture isa jedhu wal yaadachiisuun barbaachisaa natti fakkaata. Bara qabsoon bilisummaa Oromoo abbaa hundurfamuu dhageettiinsaa guddataa dabalaa dhufee kapsaunni bayinan itti makama turanida yero adiblisumma oromo bobbasa kesetu sakaradia babaldifata tureda hundan olitti mo abichi walgeji lakapsaota dure dihati gage sudan hogganasa itti filate jarmasirnese karora ballan yerotti sochisa fininsa ture jechunni dandam gamada abatinega waligala halli ture yerot abichi guddina shafisa agarsisa ture tawu kanu bachi sud gamada abatin kanu gafakatu gama ummata kenyan moyo ilalle umman kenya sochi adiblisumma oromo godu yokenimo qabsoblisumma oromo demajiru hangarni agaw murtaatu re yokin hankinni nijiratu re karagama sanan kan sochi blisumma oromo beku yokin mo agaw isadretti diho yokin mo qabsotti diho taeda rejala kunni hankina gama ummata mullatuda egal ummata kenya daqabuf malifalli yokemo bakajiru hundatti akeka qabso bilisumma oromo kana kayo adiblisumma oromo kana hubachisu kandandamo akamin kanjeduni sochi warana kofane oromo yagutu walingawon hindandam kanafu len sarran yokin mo media dan akamin ummata kenya takabu dandenya kanje duratti marinni ture jechal hogganni barakana filame sega kan argamsi surratti yokin mo amni radio mata sati akakabatu dandesi surratto jeta ture kanarra hanga kan ofi horatun dandamut namasitte argamsi sun dandamut yerof motuma sudanira gargarsa gafachudan tamsase kanal jalqabu fiyani dihate motuman sudan gafatan gafin kun yero diyatetti motuman sudan devi shafisa kenna yokinmo david nu devisa yokinmo dabaf devisa kanje binturre aataw male motuman sudan akka gafin kun yatefin gafi yate sanafudate tamsasi akka jalqaba muhayyame jechada yero devin argame kanatte ga gamada batini qoppin barbaachi sotan gahan dinturre yokin mohinjiru jechunni dandama anitti egale immatti bawqamna hire kanan tigargaramu qabna kan jedu male qopinga ha godame miti kana kane ture wari dir qabni kun tikenna meshi ulaga gazete summa nigutu jedamani wa radio forbachisu sagale nisani gahade jedame yokimmo nita jedame osuntane hired ma kanati imma bauda jedame kan e galame da jechu dandama jechu
aye garida warri ogas sagale bilisumma oromora walin hojje chaturtan hagantatu jallen kunwara lubbu nijiru
gare jalqaba sagale bilisumma oromo kanarratti akka hojjennuf kan ramadamne misenso tasadi turre toko jal jibril husain oki roba jadama lamafa muhammad sani yadama sadafana la turre jechada jallelamen osoddir kama kapsor jirani wore gamani jirani sanisi tokko jal jibril husain korasaba dirre bhatti tauf de murati akka hirmatuf jila dirre diha kesa tokko tae gara bhatti tu babajru lolate kesetti achitti dure bahati wore gamajechara جال محمد سالی مو واجرد آبا بیه یمن تورورتی اچیتی رمدمه اتو دلکمسا راوتا جرو وریگمه گا سد انجل کم نکیسا لمن هر لبون انجرانی وریگمانی رو هرمگو فتح فیلی چو
حالی یه رو سنن سگلیم بلسم مارمو که ست جد چادره مال فکار گفون یوخان دن کانتره و مطمان درگیس akuma sabaawon banameen ukkaam suuf carraa qaaltruutu himama kunoo maal fakkaata ture osoo walumatti qabdanii nu ibsitanin
gaari akkuma olitti tuquuf yaale gargaarsa mootummaa sudaan irraa argameen sagaleen bilisummaa oromoo eegale gama keenyaan egaa yeroo sanatti qophiingaa hin turre kanarraa studio mata kenya kabachan turre meshale barbachi so studio barbachi so tan inoranne technician mata kenya skabachan turre kanana latis one member bachi san radio tokko so cho so da filkinimo kilensa ta all to da form barbachi so da janan gahatin gutanne to kanaf studio mesha sato technician alagati dimma bahama turre jechuda technician du walin hojjetu mosla akka gargaratti nama afaan ke beku yo dogogorte dogogora ke sirresu senisi toatu tau kabature ga kawalin hojjenno ala ga wantef nama afaan oromo in benne wantefi worri dubbisan dogogora sani eggata yo dogogoranis aabani uf sirreessa akkasittiin kan hojjetan waan ta'eef xiqqoo rakkina ni qabaachaa ture jecha gama kaaniin egaa alagaa waliin yeroo hojjettu akka ofiif karoorfattetti hojjetuun yeroo tokko tokko rakkisaa ta'a kanaafi yeroo garii akka yaaddetti sa'aatii barbaaddetti hojii eke hojjechuunis rakkina mataasaa qabaachaa ture jechaadha kun rakkoolee jiranii fi mul'atan keessaa hanga tokko kanneen biroo of course naannoo sana waliin hidhatanii rakkinoonni garagaraa ni jiru haa ta'u malee warri guguddaa jedhaman warruma kana ukkaamsuu yookaan jaam gochuu kan ilaaluun raadiyoon maal akka ta'e raadiyoodhaan dhimma ba'anii maal hojjechuun akka danda'amu hundumtuun beeka. Waardiyyaan mana diinaas mana firaas bakka hundayyuu kan seenuu danda'u dhaabuun dandeessu waardiyyaatti gootee ittisuu dandeessu kanaafi kanatti dhimma baatee ummata kee ijaaruu ummata kee dammaqsuu ummata kee barsiisuu gocha diinaa saaxilu hammeenya raawwatamu hubachiisu waan dandeessuu fi kun diina guddoo rifaasise sagalee bilisummaa oromoo akka banameen egaa mooraa diinaa keessatti yookiin mootummaa dargii keessatti waan kun rifaatu guddaa waan uumee fi karaa danda'ameen dhaabuuf tattaafataa ture jechaadha mootumicha waliin wal haasa'uudhaanis haa ta'u karaa teeknikaatiin yookiin immoo jaam godhe yookiin ukkaamsuudhaan akka hin dhagaamne gochuudhaaf ummata irraa kutuu barbaadee ture jechaadha haa ta'u malee yaaliin inni godhe gam lamaanuu gama mootummaanis yaaliin inni godhe milkoofne ofiisaatiinis itti darbee jaam gochuuf kan inni yaalaa ture itti milkoofne sababni isaa humni isaa baa'oon ittiin darbaa ture guddaa waan ta'ee fi akka fedhaa fi akka yaada mootummaa dargiitti hin ukkaamamne jechaadha kanaafi ukkaamsuuf tattaafatuun ni ture haa ta'u malee akka yaadetti itti milkaa'uu hin dandeenye.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebiin miseensa shanii gumii gumii sabaa dabalisummaa oromoo jaal toleeraa adabaa waliin taasisne kanaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaannam sagantaan galgala har'aatiif qopheeffanne kan afaan oromoo kanumaan raawwatee jira. Sagantaa wal fakkaataa birootiin hamma walitti deebinutti nagayaan bulaa sagantaan afaan amaaraa itti fufuudhaan dhiyaata injifannoo ummata oromoof.
ya oromonat anet jems nau ya oromonat anet jems zawatir sanyo rabu arbna hud kat atu lestat takul eskesu stat nishidagmo kasran stat takul eskasraw lestat salasa and arba andna arba zain meter band achir mugaj ديهم ربو كمشتو لسات اسكسو سات بحيولت متر باند اتراسو تشي سمد متو سلاسا كيلو هيرس اتشر موغن لاي بافان ارومونا بامارينا بك ادم تكتل ودقمو لاند سات بافان ارومو يميا سلال فهم پروغرام اهون جمرم يه يه ارومونت انت جمس انو
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የብር ኢዮቤልዩ ወይንም 25ኛ ዓመት የመስረታ በዓልን በተመለከተ ማስተዋወቂያ ማለን። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በማተኮር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኢንፎ ዴስክ የቀረበው ሀተታም የዝግጅታችን አካል ነው። ከስርጭታችን ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉን ዘንድ የዘወትር ግብዣችን ነው። አሁን ዜና ተከትሎ ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ነው እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በደቡብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ሰራዊትና ተላላኪዎቹ ላይ በወሰደው እርምጃ 11ን ከጥቅም ውጪ አደረገም። ሲንቀሳቀሱበት የነበረውን ተሽከርካሪና ሌሎች በርካታ ንብረቶችንም ማውደሙን የዞኑ እዝ አስታወቀም። የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግንቦት 8 2013 ዓመተ ምህረት ቦረና ዞን ሚኦ ወረዳ ጎሞ በተባለ አካባቢ ለአሰሳ ተግባር ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የወያኔ ሰራዊት አባላትና ተላላኪዎች ላይ ባደረሰው ጥቃት 3ቱን ወዲያው ገሎ 8ቱን ክፉኛ ማቅሰሉን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደቡብ እዝ አስታውቋል። በተጨማሪም ሲጓዙበት የነበረ ተሽከርካሪ ከነሙሉ ንብረቱ መውደሙም ታውቋል። ኒኬ ድቃ የሚኦ ወረዳ ሚሊሻ ኃላፊ ተስፋ የተባለ ትራፊክ ፖሊስ እንዲሁም ቦሩ ድቃ የፖሊስ አባል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። ጉዮ ሐለኬና ጉዮ ኩሊ ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ሚኦ ጃተኒ ደግሞ የጎሞ ቀበሌ አስተዳደር ክፉኛ ከቆሰሉት ውስጥ እንደሚገኙ የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። ጨቋኙ የወያኔ መንግስት ኦሮሚያን ሙሉ በሙሉ ለቆ እስከሚወጣ ድረስ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወታደራዊ ርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያስገነዘበው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደቡብ እዝ የጠላትን መሳሪያ በማንገብ በኦሮሞ ነጻነት ትግል ላይ እንቅፋት እየሆኑ ያሉ ጸረ ህዝብ ኃይሎች ባስቸኳይ ከእኩይ ተግባራቸው እንዲታቀቡ አስጠንቅቋል። በመስራቅ ኦሮሚያ በኦሮሞና ሶማሌ ህዝቦች መካከል በተቀሰቀሰው የድንበር ግጭት ላይ የወያኔ መንግስት እጁ እንዳለበትና በግጭቱም የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት እንዳለፈ እንዲሁም በርካታ ንብረት መውደሙን የአፍሪካ ቀንድ ሰብአዊ መብት ሊግ ገለጸ። ሊጉ ግንቦት 7 2013 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ ግጭቱ በመስራቅ ሐረርጌ አንያ ጃርሶና ሚኤሶ ወረዳዎች ውስጥ እየተካሄደ መሆኑን አውስቶም ከራሳ ሐሬ መርፈተ ቂሌ ሙልቄ ድራ ወልዳያ ቢቆና ልቤ ከተባሉ አካባቢዎች በርካታ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች መሰደዳቸውን ይፋ አድርጓል። የወያኔ ልዩ ኃይል ታጣቂዎችና የሶማሌ ክልል ፖሊሶች በእነዚህ አካባቢዎች የኦሮሞ ዜጎች ላይ በከፈቱት ዘመቻ ከ37 በላይ የኦሮሞ ዜጎች እንደተገደሉና ከ20 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ መደረጉን እንዲሁም ከ700 በላይ የሚሆኑ የቀንድ ከብቶች እንደተወሰደባቸው የአፍሪካ ቀንድ ሰብአዊ መብት ሊግ በመግለጫው አትቷል። አቶ መሐመድ ቃሲምና አቶ ከድር አሊ የተባሉ የኦሮሞ አዛውንቶች ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በመጨረሻም ሊጉ ሆን ተብሎ በሁለቱ ህዝቦች መካከል በወያኔ ካድሮች የተቀሰቀሰው ግጭት ለብዙ ንጹሃን ዜጎች እልቂትና ለንብረት ውድመት ምክንያት መሆኑን አውግዞም የዓለም መንግስታት ዲፕሎማቶችና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የወያኔ መንግስት ከዚህ አረመናዊ ድርጊት እንዲቆጠብ አስፈላጊውን ተጽዕኖ እንዲያደርጉ በአጽንኦት ጠይቋል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በተለያዩ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ የኦሮሞ ዜጎችን በኦሮሞነታቸው ብቻ ወንጅሎ በእስር እያዋከበ መሆኑ ተዘገበ። በዚሁ መሰረት በፌደራል ፖሊስ አባልነት የሚሰሩ 3 የኦሮሞ ዜጎችን የኦነግ አመለካከት አላችሁ የመንግስትን ግዴታ በአግባቡ እየተወጣችሁ አይደለም ይህን እንድታደርጉ ያደረጋችሁ ደግሞ ኦነግ ነው በሚል ወንጀላ አፍኖ በመውሰድ ወደ ወይኒ እንዳወረዳቸው ምንጮች ዘግቧል። አለባቸው ጉርሙና ዳኛ አበበ የተባሉ ወጣቶች እንዲሁም አቶ ከባሼቴ የተባሉት በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። የበንዴ እንዳለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ኤቸሬ ወረዳ ውስጥ የወያኔ ካድሬዎች የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የመንግስት ሰራተኞችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ናችሁ ፍንፍኔ የምትመላለሱት የድርጅቱ መመሪያ ለመቀበል ነው በሚል ያሰቱ ወንጀላ የወርደሞዛቸውን እያስቆረጡባቸው መሆኑን ምንጮች አጋለጡ። በዚህ መሰረት አቶ ግርማ አራርሳና ደበላ ገረሙ የተባሉት ገረሙ ዘዴ የተባለ የወያኔ ቅጥረኛ ኦነግናቹ ብሎ በሐሰት አስወንጅሏቸው የአንድ ወር ደሞዝ እንዲቀጡ አስደርጓል። በተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋሳስር የተደራጁ የምዕራብ ሸዋ ዞን ሴት ብሔርተኞች በመገናኘት ስለ ኦሮሞ ነጻነት ትግል ሰፋ ያለ ውይይት አደረጉ። የተለያዩ ነጥቦች ያቀፉ የጋራ ያቋም መግለጫም አውጥተዋል። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው ምስራቅ ሸዋ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡይ ህዋስ በሆነው ቢፍቱ ሸመረኒ ቁጥር 1 2 እና 3 ህቡይ ህዋስ ስር የተደራጁ ሴት የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ነጻነት ትግልን አስመልክቶ ባደረጉት ሰፋ ያለ ውይይት የኦሮሞ ጀግኖች ሰማታት የተሰውለትን አላማ ከግብ ለማድረስ በጽናት ይታገላሉ። ሴቶች እንዴት ከጸረ ጭቆና መስ ትግል ጎን በሚቆሙበት ሁኔታ ላይም በጥልቀት ተወያይተዋል። በስብሰባቸው ማገባደጃ ላይ ባወጡት የጋራ ያቋም መግለጫም የኦሮሞ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መፍት ሙሉ በሙሉ እስኪከበር ድረስ የትግል መራራነትን ተቋቁመን ትግሉን ለማስቀጠል ግዴታችንን እንወጣለን ብለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ትግል ጎራን ለማጠናከር እየተደረጉ ያሉትን ጥረቶች እንደግፋለን ያሉት እነዚህ የምዕራብ ሸዋ ዞን ሴት ብሔርተኞች የነጻነት ትግሉን አላማ ለማጨናገፍ በቅርቡ ኦዲኤፍ በሚል ስም ራሱን ያወጀውን ቡድን በጽኑ የሚያወግዙ መሆኑን አስታውቋል። በመጨረሻም በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና ከፍተኛ ተቋማት ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ሴቶችን በማቀናጀትና በማነሳሳት ከኦሮሞ ነጻነት ትግል ጎን እንዲቆሙ ለማድረግ እንደሚሰሩና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ደግሞ በሚችሉት ሁሉ እንደሚደግፉ ባወጡት የጋራ ያቋም መግለጫቸው አስታውቀዋል። በቀለሙ ለጋዞን አንድ የቀበሌ ታጣቂ ከነሙሉ ትጥቁ ስርዓቱን መክዳቱ ተሰማ። ግንቦት 6 2013 ዓመተ ምህረት ቀለሙ ለጋዞን አንፊሎ ወረዳ ከየቲ ቀበሌ ለረጅም ጊዜ ወያኔን ሲያገለግል የነበረ ተካልኝ ኦላና የተባለ ያከባቢው ታጣቂም የኦሮሞን ህዝብ እየጨቆነ ያለውን ፍርሃት በማውገዝ ከነሙሉ ትጥቁ ማምለጡን ከስፍራው የደረሰን ዜና አመልክቷል። ይህ የቀድሞ የፍርሃቱ የቀበሌ ታጣቂም የቄሮን እንቅስቃሴ ለማሳካት የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያበረክት መቆየቱን ይፋ ያደረገው የዜና በተለየ ሁኔታ በየቲ ወረዳ የኦሮሞ ዜጎች ላይ ያደረሰ ያለው በደል ይበልጡን ፍርሃቱን እንዲጠላ እንዳደረገው ዜናው ጨምሮ ገልጿል። በመጨረሻም በምስራቅ ወለጋ ዞን የለገ ኢጤሳ ኬላ ላይ በፌደራል ፖሊስና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ፖሊስ አባላት መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት የአምስት ሰዎች ህይወት አለፈ። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው ግንቦት 8 2013 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ወለጋ ዞን ለገ ኢጤሳ ኬላ ላይ ከዚህ ኬላ ላይ የሚሰበሰበው ግብር ለክልላችን ነው መግባት ያለበት በሚሉ የቤንሻንጉል ጉምዝ ፖሊስና ግብሩ ለፌዴራል መንግስት ነው መግባት ያለበት በሚሉ የወያኔ ፌዴራል ፖሊስ አባላት መካከል በተከፈተው የተኩስ እርምታ ሁለት የፌዴራል ፖሊሶችና 3 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊሶች ተገለዋል። በተመሳሳይ መልኩ የወያኔ መንግስት በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች ላይ ጉምሩክ ክልሎችን በማቆም በግብር መሰብሰብ ሽፋን ከፍተኛ ዘረፋ እያካሄደ መሆኑም ተጋልጧል። እንግዲህ አድማጮች የሰዓቱ ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ሰገለን ደለስማ ኦሮሞ ኩንሰገለን ደለስማ ኦሮሞ
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ስርጭት የብር ኢዮቤልዩ 25ኛ ዓመት ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ወይንም ሳባኦ የሬዲዮ ስርጭቱን የጀመረበትን 25ኛ ዓመት ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ያከብራል። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከተመሰረተበት ሰኔ 15 ቀን 1988 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባሳለፈው ረጅም የትግል ሂደት ውስጥ ጠላት ስርጭቱን ከአየር ላይ ለማጥፋት ሲያደርግ የነበረውን ጥረት ሁሉ ተቃቁሞ ከታላቅ አስተዋጽኦ ጋር 25ኛ ዓመቱን ለማክበር እነሆ በዝግጅት ላይ ይገኛል። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሩብ ምዕተ ዓመት የኦሮሞን ህዝብ በማስተማር በማደራጀትና የራስን እድል በራስ ለመወሰን ትግል በመቀስቀስ ድርሻውን እያበረከተ ከዛሬ መድረሱ ይህንን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልሳን ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ከተቋቋሙ ሚዲያዎች ሁሉ ውስጥ ግንባር ቀደም ያደርጋዋል። ይህንን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ወይንም ሳባኦ የምስረታ ቀን ሰኔ 15 የብር ኢዮቤልዩ ወይንም 25ኛ ዓመት በዓል ኦሮሚያ ውስጥና በመላው ዓለም ከሚገኘው ህዝባችን ጋር ስናከብር ላቅ ያለ ደስታ ይሰማናል። ሁላችሁም በእያላችሁበት ይህንን ታሪካዊ በዓል ከኛ ጋር እንድታከብሩ ተጋብዛችኋል። ላለፉት 25 ዓመታት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ስርጭት እንዲቀጥል ለማስቻል በተለያየ መልኩ ታሪክ በማይረሳው መልኩ ድጋፋቸውን ላደረጉልን ሁሉ ምስጋናችን የላቀ ነው። ይህንን በዓል ስኬታማ ለማድረግ እንዲሁም ለወደፊቱም የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ወይንም ሳባኦ የሬዲዮ ስርጭት በአየር ላይ እንዲቀጥል ለማስቻል በገንዘብ በሐሳብና በገንቢ አስተያየት ከጎናችን እንድትቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናደርጋለን። አድራሻችን ኢሜይል sbo.radio88@gmail.com ድል ለኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ወይንም ሳባኦ የዝግጅት ክፍል
ኩንሰገለን ደለስማ ኦሮሞ ኩንሰገለን ደለስማ ኦሮሞ
አድማጮች በዜና በመጀመር የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ወይንም የብር ኢዮቤልዩን የተመለከተ ማስታወቂያ ያስከተለው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተከትሎ የሚቀርበው ዝግጅታችን ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኢንፎ ዴስክ የተሰጠ ሐተታ ይሆናል። ተከታተሉን።
ኦሮሞ በገዛ ሀገሩ ላይ ክብሩ የሚዋረደው ለርሱ የቆመለት መንግስት ስለሌለው ነው። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን መንበር ላይ ሲፈራረቁ የኖሩ ገዢዎች ሁሉ ለኦሮሞ ህዝብ በጎ የዋሉለት ጊዜ በታሪክ አልታየም። ኦሮሞ በብሔሩ ብዙህነት፣ በመሬቱ ስፋትና በበለጸገው ሀብቱ ምክንያት በገዛ ሀገሩ ላይ ሰላም ተነፍጎ ይኖራል። ለቆዳዋ ሲባል እንደምትገደለው ጉሬዛ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው ገዢ ሁሉ ይታደናል። የቀደሙት የኢትዮጵያ ገዢዎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያደረሱትን በደል ለታሪክ ትተን የዛሬው ባለ ጊዜ በሆነው በወያኔ ስራ እስር ህዝቡን የገጠሙትን ችግሮች ማንሳት አስፈላጊ ነው። የወያኔ መንግስት በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ፌዴራላዊ ስርዓት ዘርግቻለሁ በሚል ሽፋን በኦሮሞ ህዝብ ላይ በሁሉም ማዕዘናት የጥቃት ዘመቻ ከፍቶ የማዋከብ ፖሊሲውን ገቢራዊ እያደረገ ይገኛል። ለረጅም ዘመናት በፍቅርና በመከባበር አብሮ የኖሩትን ብሔር ብሔረሰቦችን አንዱን በሌላኛው ላይ በማነሳሳት የስልጣን እድሜውን ማራዘም ይፈልጋል። በተለይም የኦሮሞ አጎራባች ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆችን ኦምብሎ በማሳሳት ያስተጣቀ በሁሉም አጣጫ ኦሮሞን እንዲወጉ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ወያኔ ህዋት ያገሪቷን የፖለቲካ ስልጣን ከተቆጣጠረበት ወቅት አንስቶ ተከስተቱ የሚባሉት የብሔር ብሔረሰቦች ግጭት ሁሉ ውስጡ በተደጋጋሚ የኦሮሞ ስም የሚነሳው ለዚህ ነው። ኦሮሞ ለጎረቤቶቹ ህዝቦች ሰላማዊ ህይወት አስጊ ኃይል ሆኖ ሳይሆን የወያኔ ትንኮሳ በአብዛኛው ኦሮሞ ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ ብቻ ነው። አንዳንዶቹም በመሳሌ ያነሱ ማየት ይገድላል። በመራቡ በኩል ወያኔ የጉምዝ ብሔረሰብ ተወላጅ የሆኑ ግለሰቦችን ያሰለጠነና ያስተጣቀ አጎራባች በሆኑ ሲቪል ኦሮሞ ነዋሪዎች ቀይላ ያስተማርቶ ለመቶዎች ህይወት መጥፋትና በሚሊዮኖች ብር ለሚገመት የንብረት ውድመት ምክንያት ሆኗል። አሁንም ከዚህ እኩይ ድርጊቱ አልተገጣም። በምስራቅ እንደ ኢሳ ያሉ የሶማሊ ጎሳዎችን ለረጅም ጊዜ ያስተጣቀ በሰላም በቀየው ላይ ሰርቶ ለመኖር ደፋ ቀና የሚለው የኦሮሞ ነዋሪ ላይ ወረራ ያስፈጽማል። የኦሮሞ ተወላጆችን መግደልና ማስገደል፣ ህጻናትን መድፈርና ማስደፈር፣ የኦሮሞን ሀብት ንብረት መዝረፍና ማዘረፍ እንዲሁም በታሪክ የሚታወቁን የኦሮሞ መሬት ቆርሶ ለአጎራባች ብሔረሰቦች መስጠትና የራሳቸውን ባንዲራ እንዲያውለበልቡበት በማድረግ ትንኮሳ መፍጠር መንግስት ነኝ ከሚለው ከዚህ ነውረኛ ቡድን ተግባራት መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በደቡብ ኦሮሚያ የሚታየው ነታም ተመሳሳይ ነው። የቦረናው ኦሮሞ ባያት ቅድማያቱ ቀይ ላይ ጎጆ ተቃጥሎበታል። ከብቶቹ በግፍ ተዘርፈዋል። ከዚህ ሁሉም አልፎ ትብቱ የተቀበረበት መሬቱ በኃይል ተወስዶ ለሌሎች ተሰጥቷል። የጉጂ ኦሮሞ ጣም ከዚህ የተለየ አይደለም። ደቡብ ኦሮሚያ ውስጥ በቁጦሽና በውሃ ይገባኛል የተነሳ ግጭት በሚል ሽፋን በተለያዩ ጊዜያት ወያኔ ሆን ብሎ የአንዳንድ አጎራባች ብሔረሰብ ተወላጆችን በጥቅም እየደለለ ለማስታጠቅ የክፉ ቀን ደራሻቸው በሆነ የኦሮሞ ነዋሪ ላይ ያነሳሳል። በመሰለ የወያኔ ትንኮሳ በተጫሩት ግጭቶች ባለፉት 22 ዓመታት ጊዜ ውስጥ የጠፋው የሰው ሕይወት በሺዎች የሚገመት ነው። በተቀሩት የኦሮሚያ አካባቢዎችም ቢሆን ኦሮሞ በቀዬው ላይ በሰላምና መረጋጋት መኖር አልቻለም። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ላይ ሆን ብሎ ጠላት ለማበራከት የተነሳበት ምክንያት ይታወቃል። ትልቁ ስጋቱ የኦሮሞ ህዝብ ብዙነት ነው። ስለሆነም ይህን ህዝብ በአንድ ጊዜ በጋራ ተነቃንቆ ብዙነቱን ወደ ኃይል በመለወጥ ያገሩ ኦሮሚያ ባለቤት እንዳይሆን ለማድረግ ካለው ህልም የተነሳ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ የግጭት እሳት እየለኮሰበት ፋታ ይነሰዋል። በጥቅሉ ሲታይ ትልቁ የወያኔ ዓላማ ኦሮሞ ኃይል እንዳይሆን ማደናቀፍ ነው። ኦሮሞ ኃይል ሆኖ ከወጣ ቀንና ሌሊት የሚዘርፈው የኦሮሚያ ሀብት ከእጁ ይወጣል። ኦሮሞ ኃይል ከሆነ በኃይል ከያዘው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን ተገፍትሮ ይወድቃል። ኦሮሞ ኃይል ከሆነ የለመደው የቅንጦት ህይወት ይቀርበታል። ኦሮሞ ኃይል ከሆነ በወያኔ የተገፉ የተቀሩትን የአገሪቷ ህዝቦችን አቅፎ ደግፎ በጋራ በመንቀሳቀስ ለወራሪነት አገዛዙ ፍጻሜ ያበጃል። ለዚህም ሲባል ነው ወያኔ ከሁሉም በበለጠ መልኩ የከረረ የጠላትነት በትሩን በኦሮሞ ላይ በማሳረፍ የቻለውን ያህል ራሱ እየመጣ ባልተቻለለት ሁኔታ ደግሞ የአጎራባች ብሔረሰብ ተወላጆችን እያስተጣቀ የሚያስመጣው። ከሁሉም በከፋ መልኩ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በምስራቅ ኦሮሚያ የሚስተዋለው ወያኔያዊ ድርጊት ከወሰን አልፎ አሳሳቢ አደጋ አርግዞ የሚገኝ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። የወያኔ ስርዓት ሆን ብሎ በሶማሌ ክልል ያሰለጠነውንና ከባድ መሳሪያ ያስታጠቀውን ልዩ ኃይል የተሰኘ ጦሩን እንዲሁም በአካባቢው የሚኖሩ የሶማሌ ጎሳ ተወላጆችን አስታጥቆ ኦሮሞን በቀዬው ላይ እያዋከበ ይገኛል። ከቀዬው ላይም እያፈናቀለው ሜዳ ላይ መበተንም ተያይዞታል። ወያኔ ከአስርት ዓመታት በፊት ከሶማሊያ የተሰማውን የአካባቢው መሬቶች የመውረር ጥማት ማሟላት በሚመስል መልኩ ታላቋ ሶማሊያ የሚለውን ህልም ዛሬም ከአእምሯቸው ያልተፋቀ ወገኖችን በመያዝ የኦሮሞን መሬት ከኦሮሞ እጅ ፈልቅቆ ለማውጣት ዘምቶ እያዘመተ ነው። ከሶማሊ ጎሳዎች መካከል በቀላሉ የሚታለሉትን እያስተጣቀ የኦሮሞ ነዋሪዎችን መንደር ማቃጠል፣ ሀብት ንብረታቸውን በገፍ መዝረፍና የኦሮሞን አንጡራ መሬት በመንጠቅ ዘመቻ ላይ አሰማርቷል። የምስራቁ የኦሮሚያ ህዝብ ለዘመናት ባልተቋረጠው በዚህ አይን ያወጣ የወያኔ ጠላታዊ ዘመቻ እንባውን ጨርሶ ደም እያነባ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ይህ ብዞት ደግሞ የምስራቁ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመላው ኦሮሚያ ብሶት ነው። ምስራቅ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄን የመሰለው ገደብ አልባ ግፍ በወያኔ አድራጅነት አሰልጣኝነትና አስተጣቂነት በኦሮሞ ህዝብ ላይ መተግበር ከጀመረ አንድም ሳይቋረጥ መንፈቅ አመት አልፎታል። በተደራጀ መልኩ ታጥቆ በዘመተበት ኃይል ከቀዮ የሚፈናቀለው ኦሮሞ አቤት የሚልበት የመንግስት አካል የለውም። ምክንያቱም አለ የሚባለው መንግስት በርሱ ላይ የቆመ እንጂ ለርሱ የቆመ አይደለምና የቀረበለት ብቸኛ አማራጭ ቢኖር ባያት ቅድመያቱ የኖረበትን አንጡራ መሬቱን ለወራሪዎች ለቆ መሰደድ አሊያም ባዶ እጁን እስካፍንጫው ከታጠቀ ጠላት አፈሙዝ ስር ቆሞ መሞት ሆኗል። ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ሁሉም ህዝቦች ወያኔ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ስር የሚገኙ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ እንደ ኦሮሞ ህዝብ የገዛ መሬቱ የምድር ላይ ሲኦል የሆነበት ህዝብ ያለ አይመስልም። ለዚህም ነው እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ የሚገኝበት የፖለቲካ ሰቆቃ በእጅጉ የመረረና የተለየ መፍትሄ የሚፈልግ መሆኑ በተደጋጋሚ የሚነገረው። የወያኔ መንግስት ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥልቅ ጥላቻ መረዳት ያልቻሉ አንዳንድ የዋ ወገኖችም ይህንን ችግር ማስቆም የነበረበት የመንግስቱ አካል ነኝ ለኦሮሞ ህዝብ ቆም ያለው የሚለው ኦፒዲዮ ነው ሊሉ ይችላሉ። ለእንደዚህ አይነቱ ጥያቄ ያለው ምላሽም ግልጽና አጭር ነው። ኦፒዲዮ ውስጥ የተሰለፉ ብሔርተኛ የኦሮሞ ተወላጆች አይደለም ለኦሮሞ ህዝብ መብት ተከራክሮ የህዝቡን ክብር ማስጠበቅ ለራሳቸውም የድርጅት አባልነት መብትም ሆነ ክብር የላቸውም። ኦሮሞ ያልሆኑቱ ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ጸረ ኦሮሞ ዘመቻ ለማሳካት የተሰለፉ ስለሆነ አላማቸውን ከወያኔ ጋር ሆነው እያስፈጸሙ ናቸው። ኦፒዲዮ የተመሰረተበት አላማም ለኦሮሞ ህዝብ ክብርና ልዕልና እንዲቆም ሳይሆን በኦሮሞ ላይ የጭቆና አገዛዝን ለማራዘም እንዲረዳ ተብሎ ነው። ኦሮሞ ባልሆኑት አፋን ኦሮሞ ተናጋሪዎች የሚመራው ኦፒዲዮ ኦሮሞ ሲገረፍ አለንጋ፣ ኦሮሞ ሲወጋ ጦር፣ ኦሮሞ ሲረሸን ጥይት፣ ኦሮሞ ሲሰቀል ገመድ፣ የኦሮሞ መንደር ሲቃጠል እሳት ሆኖ ለጠላት ማገልገል ብቻ ነው። ከዚህ ባለፈ አንድም ቀን የኦሮሞ ህዝብ ቁስል ተሰምቶት የሚከራከርበት ጀግንነት አሳይቶ በታሪክም አይታወቅም። አንዳንድ በኦፒዲ ውስጥ በአባልነት የታቀፉ የውሃ ኦሮሞ ተወላጆች በዚህ ጉዳይ ቢንገበገቡም ለውጥ የሚያስገኝ እርምጃ የመውሰድ ስልጣን ስለሌላቸው ዝምታን ይመርጣሉ። ይህ ደግሞ እየፈሰሰ ያለውን የኦሮሞ ህዝብን ባያብስም ቁስሉንም አያሽርም። ይህ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ የሚገኘውን ወደር አልባ ወንጀል እያዩ ዝምታን መምረጣቸው ደግሞ የስርዓቱ አካል የሆንን የኦሮሞ ተወላጆች ነው የሚሉትን ወገኖች ነገ ከታሪክ ተጠያቂነት አመልጡም። የኦሮሞ ህዝብ አሁን የቀረለት አማራጭ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ባለበት መንደር ሁሉ ተደራጅቶ ከእንደዚህ አይነቱ የጥቃት ዘመቻ ራሱን መከላከል፣ ከቀዮ ላይ የመጣበትን የጥቃት ዘመቻ እየመከተ መሞት እንጂ ተንበርክኮ መለማመጥ የጠላትን ሆድ አባባለትም። የኦሮሞ ህዝብ በሰሜንም ሆነ በደቡብ በምስራቅም ሆነ በምዕራብ እንዲሁም በማዕከላዊ ኦሮሚያ ባለበት ቀበሌ ሁሉ ታጥቆ እየዘመተበት ሰላሙን የሚያደፈርሰውን ሀብት ንብረቱን የሚዘርፈውንና ከቀዮ ላይ የሚያፈናቅለውን ኃይል ኡኡ ብሎ በመረባረብ በጋራ ክንድ መክቶ ክብሩን ማስጠበቅ የግድ ይሆናል። በተቻለለት አቅም ተደራጅቶ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጎን በመሰለፍ ለነጻነቱና ለክብሩ መዋደቅ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው። ባዶ እጅ ሆኖ ከታጠቀ ኃይል ጋር መተናነቁ የሚያስከፍለው መስዋዕትነት በእጅጉ ውድ ሊሆን ይችላል። በኃይል የሚደፈረውን ክብሩን በኃይል ከመከላከል ውጪ ሌላ አማራጭ በታጣበት ወቅት ደግሞ በዚህ መልኩ የሚከፈለው መስዋዕትነት ያለ ዋጋ አይቀርምና ከመዋረድ ታግሎ በክብር መውደቁ ተመራጭ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ የሚታወቀው በእንግዳ ተቀባይነቱ፣ በማኅበራዊ ሕይወት አድማቂነቱ እንዲሁም በሰላምና ዲሞክራሲ ተምሳሌትነቱ በመሆኑ ከጎረቤቶቹ ጋር ሁሉ በፍቅርና በደስታ አብሮ ኖሯል። ዛሬም በዚህ መልኩ አብሮ መኖርን ይመኛል። የወያኔ መንግስት ግን ከቀደሙ ስርዓቶች ሁሉ በከፋ መልኩ ኦሮሞ እንደመኛ ጠላት በማድረግ በሁሉም ማዕዘናት ጦርነት እየከፈተበት የህዝቡን መልካም ታሪክ ለማስቀየር ሌት ተቀን እየሰራ ይገኛል። ለዚህ ወንጀሉ ደግሞ አንድ ቀን ለፍርድ ቀርቦ መጠየቁ እንደማይቀር ጉዳይ ይሆናል። የኦሮሚያ አጎራባችና ኦሮሚያ ውስጥ የራሳቸው አሰፋፈር ያላቸው ብሔረሰቦች እንዲሁም በተለያዩ የህይወት አጋጣሚዎች ኦሮሚያ ውስጥ ለዘመናት የኖሩና የሚኖሩ ወገኖች በሙሉ አንድ ማወቅ ያለባቸው አንገብጋቢ ጉዳይ አለ። ዛሬ በጊዜያዊ ጥቅም ተደልለው ወያኔን በማስበለጥ ስርዓቱ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ግፍ በመደገፍ ከጎኑ ቆሞ ኦሮሞን መውጋት ቦርሚያ ውስጥ የወደፊት ድላቸውን ከማጨፍገግ በስተቀር የዘላለም ተድላ ሊፈጥርላቸው አይችልም። ወያኔ ጋር የሚፈጥሩት የፖለቲካ ሽርክና ነገ ይከስማል። ከኦሮሞ ጋር ያላቸው ጉርብትና ደግሞ ተወደደም ተጠላም ለዘላለም ይኖራል። ወያኔ ግዚያዊ ጥቅሙ ከተሟላለት በኋላ ዛሬ እንደ መሳሪያ የሚጠቀምባቸው ወገኖች ነገ ዞር ብሎ አያቸውም። እንዲያውም ነገ ለሚቀጥለው አዲስ ጥቅሙ ሲል እነርሱም መልሶ ጠላቱ አድርጎ እንደሚያስመታቸው አስቀድሞ መገመት አለባቸው። ወያኔ የሁሉም የጋራ ጠላት እንደመሆኑ መጠን ዛሬ ላንዱ የወገነ በመምሰል ሌላውን ሲያስመታ ነገ ደግሞ የተገላቢጦሹን ከመፈጸም ወደ ኋላ የማይል አፍረተ ቢስና ኃላፊነት የማይሰማው ቡድን ነው። ስለሆነም ከኦሮሞ ጋር የዘመናት መልካም ጉርብትና ታሪክ ያላቸው ብሔሮችም ሆኑ ብሔረሰቦች አሊያም ግለሰቦች በወያኔ ተደልለው የኦሮሞን ሰላም ከማደፍረስ በንቃት መቆጠብ እንዳለባቸው አበክረን ማስታወስ እንወዳለን። እንደ ተጨቋኝ ህዝቦች የሚያዋጣን ነገር ቢኖር የተባበረ ክንዳችንን የጋራ ጠላታችን በሆነው ወያኔ ላይ ማንሳት እንጂ አንዳችን በሌላኛችን ላይ መነሳሳት አይደለም። ይህ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የወያኔን ፍላጎት ማርካትና ለዘላለም የጭቆና አገዛዙን እንዲቀጥል መተባበር ነው። ዛሬ ለጊዜያዊ ጥቅም እያሉ ከወያኔ ጋር በማበር ኦሮሞን በማዋከብ ዘመቻ ላይ የሚሳተፉት ሁሉ ነገ የወያኔ ጀንበር ስትጠልቅ ለፍርድ መቅረባቸው አይቀሬ መሆኑን ማስታወስ ይበጃል። የኦሮሞ ህዝብም ዛሬ ትጥቅ አልባ በመሆኑ በገዛ ቀዬውና ሀገሩ ላይ እንደ ተዋረደ ለዘላለም አይኖርም። ተደራጅቶ በመታጠቅ የአንድነት ክንዱን በጨካኙ ገዢ ቡድን ላይ ያነሳል። እስከ ቀዬው ድረስ መጥተውበት ሰላም ለነሱት ሁሉ የሚገባቸውን ዋጋ መክፈሉ አይቀሬ ነው። ያኔ ታሪክ ለሚያቀርበው ጥያቄ ምላሽ መስጠት ያባት ይሆናል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኢንፎዴስክ ግንቦት 11 2013
አድማጮቻችን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ስርጭቱን ከጀመረ 25 ዓመት ሆኖታል። ይህንኑ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ወይንም የብር ኢዮቤልዩን ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በታላቅ ድምቀት ያከብራል። እኛም ይህንኑ በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ መስራች አባላት መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ቶሌራ አደባ ከአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን ጋር ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ ወደ አማርኛ ተርጉመን እናቀርብላችኋለን። የዚህኑ ቃለ መጠይቅ ትርጉም የመጀመሪያ ክፍል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ይዘን የምንቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.